መንግስት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኃይል ምክልኻሉ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፃሉ ቀንድ ምክንያት ስጋኣታት ደገ ንምክልኻል ሰራዊቱ ከዳሉ ብምሕሳብ ምዃኑ ኣፍልጡም። ብፍላይ ምስ ግድብ ህዳሴ ተተሓሒዙ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃ ንምእታው ዝገብሩ ምንቅስቓሳት ከም ዘለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ገሊጹ ኣሎም። ወሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሱዳን ብዘቕረበቶ ሕቶ መሰረት ኣብ ግዝኣት ኣብየ ኣብ ምኽባር ሰላም ተዋፊሮም ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ቦታ ክወፁ ሓቲታ እያ። ይኹን እምበር ዝግባእ ክብርን ኣፍልጦን ተዋሂብዎም ክኸውን ይግባእ ክትብል ኢትዮጵያ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ምግላፃ ተዛሪቡሎም። ንፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ እያ።
ውሃብ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣመልኪቶም ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ሰሙናዊ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦን ሰራዊት ምክልኻል ካብ ክልል ትግራይ ክወፅእ ምግባሩን ኣመልኪቶም ተወሳኺ መብርሂ ሂቦም። ዕላማቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ብዝምልከት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማሰኛታት መብርሂ ከም ዝተዋሃበን ብፍላይ መንግስቲ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፅኣሉ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እንተሃለውዎ እኳ እቲ ቀንዲ ግን ምስ ግድብ ህዳሰ ተታሒዙ ኢትዮጵያ ኣንፀላለዩዋ ዝርከብ ስጋኣታት ደገ ንምክልኻል ነቲ ሰራዊት ንምድላው ተባሂሉ ምዃኑ እዩ ተዛሪቦም።
እንደ ሃገር የችግሮች ቅደም ተከተልን መውጣት ኣለበት። የትኛው ችግር ነው ቅድሚያ ማግኘት ያለበት? አሁን በህዳሴ ግድብ ምክንያት ኢትዮጵያ ላይ ተጋረጠች።
ከም ሃገር ካብቶም ዘለዉ ፀገማት ቅደም ሰዓብ ክወፅእ ይግባእ። ኣየናይ ከቀዳምነት ይወሃቦ ይበሃል? ብምክንያት ግድብ ህዳሰ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣንፀላለዩ ዝርከብ ስጋኣት ደገ ኣሎ። ብፍላይ ካልኣይ ምምላእ ማየት ግድብ ንምትዕንቓፍ በዘቢሎም ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ንምእታው ብዝተፈላለዩ መዳያት ዝግበሩ ፈተነታት ኣለው። ብቐንዱ ድማ ብዓረብ ሊግ እውን ዝረኣዩ ምንቅስቓሳት ኣሎ። መንግስቲ ኣየና እዩ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ዝብል ወሲዱ ሓይሊ ምክልኻልን ሓፈሻዊ ፀጥታ ዓቕሙን ብምጥንኻር ምናልባት ከጋጥም ይኽእል እዩ ንዝበሃል ጉዳይ ምድላው ኣድላይ ብምዃን እዩ እዚ ስጉምቲ ዝወሰደ እዮም ዝበሉ። ዋላ እኳ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦም መግለፅታቱ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሳዒሩ ምውፅኡ እንተገለፀ እውን መንግስቲ ብዝወሰዱ ፖለቲካዊ ውሳነ ምዃኑ እዮም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግን ዝዛረቡ። እቲ ውሳነ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላትን ሃገራትን ናእዳ ከም ዝረኸበ ተዛሪቦም። በዚ ምክንያት እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝበፅሕ ዝነበረ ፅዕንቶ ከም ዝቕንስ እዮም ዝሓበሩ።
ሳንክሽን ምና የሚባለው ነገር ከዚ በኋላ እየሳስ
ክልከላ ዝበሃል ነገር ካብ ሕዚ እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ሕብረት ኣውሮጳን ካልኦት ከባብታት ባይቶ ፀጥታን ኣጀንዳታት እናሓዙ ዝኸዱ ኣይሰኣኑን። ይኹን እምበር ውሽጢ ከይኣተው ተዘራሪቦም ጥራሕ እዮም ዝሓልፍዎ። ናብ ወሳኒ ዝኾኑ ነጥብታት ኣይሓልፉን። ኣብኡውን ዘተኣማምኑ ፈተውቲ ስለ ዘለውና እዙይ ኣይኸውንን ኢሎም ስለ ዝቃወሙ የትርፍዎ። እዚ ድማ ተወሳኺ ስለ ዝኸውን እቲ ጉዳይ ብእኡ ይተርፍ ኢልካ ምግማት ይሓይሽ እዮም ዝበሉ። እቶም ኣምባሳደር ካልእ ኣብቲ መግለፂኦም ዘለዓልዎ ነጥቢ ኣብ ልእኽቶ ምኽባር ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሮም ኣብ ግዝኣት ኣብየ ዝነበሩ ሓይሊ ኣኽበርቲ ሰላም ኢትዮጵያ ካብቲ ቦታ ንክወፁ ሱዳን ዘቕረበቶ ሕቶ ዝምልከት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮንን ምስ ተወካሊ ሕቡራት ሃገራት ምዝርራቦምን እቲ ሓይሊ ክወፅእ እንተኮይኑ እውን ዝግባእ ክብርን ኣፍልጦን ተዋሂብዎ ክኸውን ከም ዝግባእ ምግላፆም ሓቢሮም። ሓደሓደ ክብሉ ዝገለፅዎም ኣብ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ካብ ኣሰራርሓ እቲ ትካል ወፃኢ ኣባላት ኣኽበርቲ ሰላም ኢትዮጵያ ንዓዶም ንኸይምለሱ ዕቑባ ክሓቱ ይደፋፍእዎም ምንባሮም ብምግላፅ ኣቶ ደመቀ መኮንነት ትካል ከም ዘፍለጥዎ ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም። ኣብ ሱዳን ዳርፉር ኣብ ምኽባር ሰላም ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሮም ዝነበሩ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣኽበርቲ ሰላም ዕቑባ ሓቲቶም ናብ ሃገሮም ከይተመለሱ ምትራፎም ዝዝከር እዩ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ፀገም ወዲቖም ዝርከቡ ዜጋታት ዝምለስሉ ኩነታት ብዝተዋደደ መልክዑ ይስራሓሉ ምህላውን ኣብ ዝሓለፉ 4 መዓልትታት ጥራሕ ልዕሊ 9900 ዜጋታት ከም ዝተመልሱ ዝገለፁ ኣምባሳደር ዲና ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም እውን ንክምለሱ ምግባሮም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተደራራቢ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝግበር ፃዕሪ እዩ ኢሎም።